Tā, kolēģi, turpinam domas sēdi par darba kārtību. Ir papildus darba kārtības jautājumi iekļauts dienas kārtībā, un tamdēļ es gribētu dzirdēt Rimšu kunga. Viņš ir pie pirmā jautājuma pielicis trīs papildus priekšlikumus. Lūdzu, Rimšu kungs, vārds jums par visiem šiem trījiem priekšlikumiem.
Tie nav trīs papildinājums, bet pirms brīdiņa, ka es veikšu audio ierakstu. Tie nav trīs papildus priekšlikumi, tas ir viens dokuments, tikai to es nezinu, man elektroniskā sistēma, viņa nepaņem vienā veidā, tā teikt, viss kopā, tāpēc viņi ir ielikti trīs atsevišķi. Bet tas ir viens priekšlikums. Tas attiecas par nolikuma maiņu, par to, kas bijusi jau uz komitejas sēdi, bet nezinu, kāpēc tas priekšlikums neatnāca uz domas sēdi. Tāpēc es ieliku tagad.
Jautājumu Rimšu kungam nav. Es aicinātu deputātus neiekļaut dienas kārtībā viņu, jo viņš nav izgājis komitejas, kā paredz mūsu nolikums, tamdēļ lūgt Rimšu kungu. Jūnija mēnesī, kā pienākās sagatavot viņu šo jautājumu uz komitejām, izskatīt komitejās un jūnija domas sēdē, kā mūsu nolikums prasa, nekas netraucēs viņam aiziet uz domas sēdi, jo mēs esam paši nolēmuši, kad pamatā visi jautājumi iet visi caur komitejām. Tamdēļ mums ir jābalso par šiem Rimšu kunga priekšlikumiem.
Drīkst.
Lūdzu, Rimšu kungs.
Es nezinu, kas tie ir mēs un kur tie mēs kaut ko lemj.
Deputāti.
Jā, iespējams, ka to tiešām lēmuši deputāti. Manā priekšā ir mūsu patreiz spēkā esošais nolikums saistošie noteikumi numuri 2. Lasu vēlreiz, es manuprāt jau 3-4 reizes šeit telpā esmu lasījis, bet nu droši vien jau ir atkārtošana zināšana māte. 45. Punkts. Domas sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegs domas priekšsēdētājiem, nevēlāk ar 2 nedēļas pirms kārtējās domas sēdes. Cienījamie kolēģi, ja jūs balsosiet pret, tad lūdzu man paskaidrojiet man nezinītim, kā es jāsaprot 2 nedēļas, ko nozīmē vārdi jebkurš jūsu izpratnē. Es labprāt gribētu dzirdēt.
Nu, kāpēc jūs pats nolasījāt? 2 nedēļas pirms jāiesniedz. Jūs iesniedzāt šos priekšlikumus?
Lēmuma projekts tika iesniegts 2 nedēļas pirms. Var patikt, var nepatikt viņa saturs. Var patikt, var nepatikt forma. Tā ir mana problēma, mans kauns un mans gods. Bet tika iesniegts laicīgi.
Šādā redakcijā, kā viņš iesniegs
ja šo tādā, dienu, viņš nebija. Ja tādā redakcijā tas lēmuma projekts būtu virzīts uz domi, tad pie viņa tie priekšlikumi 3, kuri tagad tur ir iesniegti atsevišķi, būtu pievienoti klāt un nebūtu nekādas problēmas. Jūs atļāvāties viņu nevirzīt uz domi, tāpēc es biju spiests šādā formā to risināt. Bet pat pats lēmuma projekts vienalga, es atkārtoju, patīk vai nepatīk, viņš tika iesniegts savlaicīgi.
Arī paskatījuma raksts? Arī, bet paskatījuma raksts nav skatīts komitejas sēdēs. Jums jāpiekrīt, ka nav viņš skatīts. Lūdzu, nemīro, kungs, lūdzu.
Ja būtu virzīts uz domas sēdi, tā kā domas sēdi tika izsludināta, ja nemaldos piekdien, apvieniet, tad piekdienas laikā es būtu pievienojis arī to paskaidrojumu rakstu visu jaunā formā, tā kā tas tur jau ietvars tagad.
Domas sēdes mēs izsludinām nevis pēdējā dienā, bet mēs zinām, kad domas sēdes notiekās. Pusgadu uz priekšu mēs zinām, kad domas sēdes būs. Lūdzu, nemīro, kungs.
Ja nu šajā gadījumā tomēr tas iesniegtais priekšlikums ir iesūtīts pēc būtības, ja, un pēc būtības viņš nav mainījies. Paskaidrojuma raksts, kas ir pievienots tagad tiešām, viņš paša lēmuma pēc būtības neietekmē, tas vairāk ir paskaidrojoši. Tāpēc es uzskatu, ka mums tomēr par viņu būtu jābalso.
Lūdzu, vēl kāds vēl izteikties? Lūdzu, Dogos kundze.
Sakiet, lūdzu, mēs jūs aicināt nebalsot par lēmumu projektu, jo tam nav pievienots paskaidrojuma raksts. Lēmuma projekts ir izgājis komitejas sēdi, kur viņš netika atbalstīts, bet viņš ir izgājis un noteiktā kārtībā divas nedēļas iepriekš ir iesūtīts, kā to pareiz mūsu pašu saistošie noteikumi. Vai lūdzu nevajadzētu sākt pierakstīt, kā mēs darām un kad? Jo vienreiz mēs virzām, otrreiz nevirzām, pašlaik jūs aicināt pārkāpt deputātu tiesības, un kas lūdzu notiek ar saistošiem noteikumiem? Ministrija vairākus mēnešus atpakaļ ir uzrakstījusi vēstuli pašvaldībā, jo projām deputātā to nav iepazīstināti. Kaut gan pēc ministrijas skaidrojumiem deputātām jābūt dokumentiem visiem, kas ir ekspertu atzinumi, ministrijas vēstules jābūt pieejamiem, jābūt iepazīstinātiem deputāti 3 dienas pēc to atnākšanas. Tagad sanāk, ka ministrijas vēstulī bijusi martā, aprīlī, jo es iesniedzu par šo pašu jautājumu.
Daugavs kundze, mēs runājam par lēmumu projektu, nevis par ministrijas
Tas
vēstulī.
Tas ir par to pašu lēmumu projektu, tādu pašu saturu līdzīgu nobalsoja iekļaut dienas kārtībā. Un pēc tam manu priekšlikums tika noraidīts. Tagad Rimšas kungs sniedz to pašu. Jūs kā pašvaldība, jums bija... Ministrija iesniegusi vēstulis veikt grozījumus nekavējoties. Ko nozīmē nekavējoties? Tas nenozīmē gada beigās. Nekavējoties pēc tieslietu ministrijas skaidrojumi 3 dienu laikā, ja nav norādīts kā ātrāk. Ko mēs tagad daram? Ko tas nozīmē? Varat lūdzu paskārot kā domas priekšsēdētājs?
Jā, varu jums atbildēt.
Jūs aicināt pārkāpt kārtējo reizi gan deputātu tiesības, gan arī aicināt deputātus uz nelikumīgu darbību.
Es Dogos kundze jums varu atbildēt visiem jautājumiem. Pagājušajā reizē jūs nebijāt sēdē. Jūs no citurienes kaut kur atsūtījāt ne tanī laikā, kad vajag priekšlikumus, kurus neņemam vērā, jā, ko mēs izdarījām, un tas prasa mūsu nolikums. Otkārt, mēs nobalsojām visi vienbalsīgi deputāti uzdevumu izpildu direktorei veikt grozījumus nolikumā un pēc tam viņš prezentēt deputātiem, un tad viņš tiks pieņemt. Ja? Tā kā tas darbs tiek darīts, viņš netiek pārkārts. Un šī momentā nav Rimšas kunga priekšlikumi, visi izgājuši ar komitejām, kā prasa mūsu nolikums. Šie trīs atbildes jūs jādara.
Priekšlikumiem nav jāiziet caur komitejas, jāiziet lēmumu projektam, kas, kā skaidro Nemirā kungs, pēc būtības ir tas pats.
Jā, lēmumu projektam nebija klāri šie dokumenti, nebija. Labi, lūdzu, Vītols kundze.
Lūdzu. Vadīju apvienoto komitejas sēdi, un apvienotajā komitejas sēdē mēs jau šo jautājumu izskatījām, viņš tika noraidīts, un bija arī pamatojums, ar ko visiem deputātiem bija iespēja iepazīties. Šobrīd, jā, Rimšas kungs ir iesniedzis priekšlikumus, taču saskaņā ar to ir jābūt pārliecībai par to, ka tas ir identisks vai tas nav identisks esošam lēmumu projektam, un tāpēc arī ir jāiet viņam saskaņā ar noteikto kārtību, un kā teica domas priekšsēdētājs, es neradu problēmu, kāpēc viņš jūnija mēnesī nevarētu tikt skatīts, ja tiks iesniegts apvienotajā vai dalītajā komitejas sēdē.
Vēlka, lūdzu Rīgas mums.
Es teikšu tā, sniegšu bezmaksas konsultācijas juridiskā pakalpojuma sniedzējiem. Ko šai gadījumā vajadzēja darīt? Kā jau es teicu, nolikumā tas teikumiņš, ka jebkurš lēmuma projekts ir virzāms uz domi, to varēja atrisināt elementāri. Es varēju uzrakstīt lēmuma projektu, ka mums jāpārkrāso mākoņi. Tā ir mana problēma. Jūs virzat uz domi, domē viņu izsmejam, izbalsojam un miers. Šai gadījumā arī vajadzēja to manu variantu virzīt uz domi. Šeit jūs ar savu balsošanu būtu izmetuši ārā, nebūtu problēmas. Bet pa ceļām piekdien izsludinot domas sēdes to dienas kārtību, es būtu redzējis, ka mans lēmuma projekts tur ir iekšā. Viņš nav tādas atbilstošai juridiskai formalitātei. Es būtu pievienojis tos 3 priekšlikumus tagad klāt, un mēs izskatītu pilnvērtīgu lēmuma projektu. Tā ir bezmaksas konsultācija tiem juridiskā pakalpojuma sniedzējiem.
Mūsu Dogos kundze.
Runājot vēlreiz par lāču pakalpojumiem, varbūt jāpieraksta visiem, ir skaidrots mums domē, krietnu laiku atpakaļ, ka jebkuram lēmumu projektam, lai tas tiktu skaitīts, ka viņš ir noraidīts, jāaiziet gan komiteja, gan domes sēde, un tikai domes lēmums var pateikt, vai viņš ir pieņemts vai nav. Patreiz tiek pārkāpt deputāta tiesības, pārkāpt nolikums, mēs laicīgi likumīgi iesniegto lēmumu projektu vienkārši neskatām domē ar jūsu aicinājumu pārkāpt saistošos noteikumus, priekšsēdētāja kungs, ko jūs darat?
Deputāti ar savu balsojumu nolēms, nevis es nolēmšu. Katram deputātam ir viena balsa. Vairāk, vēl kāds vēl izteiks vēlās? Nav te lūdzu par pirmo Rimšas kungu, jo jābalsoj trīs reizes, viņš, kas teica, trīs. Jā. Es nododu balsošanai un aicinu balsot pret. Aivar, kaut kas tu neiet.
Nodevi balsošanai?
Nodevi, jā. Nu neiet viņš.
Tas šitas jāspiež.
Pāri 4 pret 10 atturās 1, lai mums nav pieņemts. Tālāk par otro. Kaut kas neiet. Aivar, nāču.
Uzkārās vispār.
Nu, es te būšu uzkārā vispār. Vispār dāb iziet ārā.
Nē, tas ir skatībā. Nu, šitās grozījums.
Nē, man jāpabeidz, pat tas jāpabeidz.
Tas viss jautājums, jautājumu.
Viņš neiet.
Vai viņu nodod balsu?
Viņš nodod viņu.
Nu, un tagad? Es balsu.
Aicinu pa otro priekšskumu arī balsot pret. Gudrs tas aspektas pogas, zinu, ka mēs vēl saprast nevajag. Par 3 pret 10 atturās 2. Un par 3. priekšlikumu. Arī nodot balsošanai un aicinu balsot pret.
Kā var lūdzu balsot par paskaidrojumu rakstu? Par vai pret?
Viņš ir šeit ielikts iekšā.
Jums lēmumu savādā. Projekta autors
tā
ir paskaidrojums.
Programmas izstrādātē, neprasīt man, Dolgovs kundze.
Varbūt vajadzēja atvienot ar viena jautājumu un balsot vienreiz, jo sanāk ļoti amizanti. Mēs balsojam par paskaidrojumu rakstu.
Es varēju teicu, programma tādu iedev mums.
Deputāts ir iesniedzis lēmumu projekts, lūdzu trīs, jāliet trīs, balsot nevis traukt.
Beidzos, es nevaru nebalsot. Ja būtu vienā...
Tāpēc, ka mūsu elektronika neņem pretī trīs un reizi, ko es varu tagad.
Tu darīt, tā varēja būt, un tu esmu šī mācīja pie vienu.
Pagaidāju, neizbrauk, pagaidīšu. Pār divi, pret desmit, viens atturās, nepiedalās divi. Jā?
Tad man ir jautājums izpildu direktorei, cik tālu mēs esam tikuši ar šo grozījumu sagatavošanu?
Tas ir viss kumēļ. Tā kā mēs liekam, kopējās tas ir balsu.
Tā, vēl pa pārējot dienas kārtību. Aicinu balsot par papildus darbas kārtību iekļautiem jautājumiem. Visiem pārējiem. Par 15, pret atturās nav. Lūdzu, Rimškungs.
Dzīve turpinās. Kādam arī solījumi ir jāpapildi. Nevar jau visi tikai tukši solīt. Ja? 2017. gada 25. oktobra domas sēdē juridiskā pakalpojuma sniedzējs mani apvainoja sabiedrības maldināšanā, skaidrojot, kādas Kalnciem pagasta iedzīvotājas rīcība un Jelgavas pašvaldības amatpersona publiski sniegto informāciju ēkas Kalnciemā zemes īpašumā Lūģi 1 celtniecības jautājumā. Ņemot vērā, ka maldināšana nav pierādīta un atvainošanās nav notikusi, lai izrādītu attieksmi pret nepamatotiem apvainojumiem, turpināšu domas sēdēs stāviet kājās.
Lūdzu, Rimškungs, tāds jums tiesības. Lūdzu, Lūdzu, Nākakungs.
Gribu informēt,
kāpēc?
Dzird mani, ja?
Jā.
Tātad gribu informēt, ka pēc pagājušās Jelgavas novada domas sēdes, tas bija 25. aprīlī, deputāts Kāris Rimša mani nepamatoti apvainoja, pārkāpjot Jelgavas novada domas deputāta ētikas kodeksa otrās daļas 5. punkta 10. apakšpunktu, kur teikts, ka deputāts ir pieklājīgs pret citiem deputātiem, darbiniekiem un ikvienu sabiedrības locekli. Publiskos izteikumos izvairās no cieņu aizskarošiem vārdiem, žestiem un citādas rīcības. Tātad Kārlis Rimša apgalvoja, ka es pirms katra domes balsojuma paskatos uz domes priekšsēdētāju Ziedoni Calni un balsoju tā, kā viņš man liek piemiedzot ar labo vai kreiso aci. Turpmāk, līdz brīdim, kamēr Kārlis Rimša man publiski neatvainosies, pirms kārtējās domes sēdes balsojuma es aizvēršu abas acis, lai neredzētu Ziedoņa Calnes acis, kā pierādījums tam būs no mana datora webkameras uzņemtais video ieraksts. Paldies, un es arī iesniegšu to ētikas komisijas priekšsēdētāju.
Paldies. Labi. Lūdzu, nomierinies turpinam domes sēdi. Par dzīvokļu nodošu atsimrākšanu par nosacīto cenu. Lūdzu, kurš jūs? Jūs jau ziņot. Sāk, pietiek.
Atcerināšanai nosacīto cenu vienam īpašumam.
A, kolēģi!
Tātad jautājums par dzīvokļu nodošanu atcerināšanai par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atcerināšanai izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atcerināšanai izsolē 5 īpašumiem Elējas pagastā un 2 īpašumiem Kalnciem pagastā. Ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret nav atturās viens. Par dzīvokļu atcerināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atcerināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Glūdzes pagastā un vienam Elējas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi atbalstīta virzīšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par dzīvokļu atcerināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē īpašumam Kalnciem pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Viens deputāts balsojumā ir atturējies un pārējie ir virzījuši apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret nav atturās viens. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē diviem īpašumiem Guldas pagastā un vienam Kalnciem pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pierin, lūdzu, nobalsojam. Par 12 pret 3. Par zemes vienības atsevināšanu izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē deviņiem īpašumiem Gludas pagastā, diviem Lilbērs un vienam Svētas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un četriem deputātiem balsojot pret vienam balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, Rimškungs. Lūdzu.
Man jautājums, vai šeit ir ļoti nopietni zemes gabala par ļoti nopietnām cenām. Vai joprojām mēs pie tiem īpašumiem izvietosim tikpat bagātīgu informāciju, kā tas bija tam bēdīgi slaveniem Granskalniem? Praktiski nekādu. Vai tur vismaz kaimiņš?
Vai šeit nav izvietoti?
Tie, es domāju, atbildīgi, ka cilvēki zin kādu informāciju bija grāmatas kalniem.
Nē, konkrēt par šiem deviņiem.
Šos mēs vēl tikai pieņemam, tāpēc man jautājums, vai mēs nākam, mēs tādā paštā formā darīsim. Un to teikt, ka kārtības diezgal nav.
Nu kā tad nav?
Nu
kā
nav.
Mums ir vien nav, bet to, lai es papīru pielīdē vai A4 formātu, vai A3 formātu. Mums nav, ko teikt, kā.
Katram deputātam ir tiesības sniegt priekšlikumu, Daiga, kādu veidu papīru pagaidu. Nodrošināt.
Daiga, lūdzu, kā...
Tāpēc es jūs ļoti jautāju.
Tūlīt noskaidrosim. Daiga, lūdzu, kāds mums ir? Ir noteikts formāts un...
Sakat kāds?
Lūdzu.
Vandai.
Kolēģi, klusi un nedzirdēt.
Es vadījos piemēram pēc kāds ir
minēts atsevinošanas likumā, kur arī pateiks kādā informācija jābūt. Protams, tur nav pateiks vēl 3 vai 4, mēs lielāk kā šis nepiekļējam. Bet ja vajag, tad varam apišķi spaisīt. Izpildirektori, vajadzētu tomēr varbūt atrast noteikumus. Ir noteikumus, jā?
Nu, ir noteikumi.
Un tad tie noteikumi kādi mums tādi jāievēroja, nu viss? Un nav jautājums. Lūdzu, es no galvas nezinu, Rimškungs, es nevaru pateikt.
Varbūt tie, kas līmē
varbūt tie, kas rāja nos.
Uz nākušo domas sēdi, jūs pateiks precīzi, kāda ir noteikuma, esam paši pieņēmuši kaut kādu. Es no galvas nepateiktu. Lūdzu, Dogos kundze.
Man remarka. Ja mēs tomēr šos zemes īpašumus vēlamies pārdot, tad derētu uz priekšdienām padomāt pa izvietojumā informācijas lielumu to tā plakāta. Vai tas tiešām, lai tas nav A3 vai A4 formāts, kuru nevar redzēt no ceļa?
Nu, Dogos, es vēl saku, mums ir, esam pieņēmuši nolikumu, noteikumus. Es no galvas nezinu viņus šobrīd, ja? Uz nākušo domas sēdi sagatavos un katram deputātam tiks pasniegts nolikums, kāds esam paši pieņēmuši. Ja viņš ir slikts, viņš jau jāmaina, varbūt tās. Es no galvas neceros, ko mēs pieņemām pirms gadiem, cik nezinu.
Tur nav nekas par izmēriem runāts.
Es domāju, ka ir rakstīts.
Varbūt var lūgt līdz domas sēdes beigām, palūgt cilvēku sameklēt. Un...
Nu, tas neko nemainīs, bet vienalga nākušo domas sēdi mēs skatīsimies. Vēl jautājums, Lūdzu Rimskums. Kolēģi, klusum, Lūdzu, jā, zālē.
Es to jautājumu uzdevu tieši tāpēc, lai nav katram pārvaldniekam pašam jāizgudro velosipēds. Un tad viens būs darījis tā, viens šitā. Vienam teiks, ka viņš pārtērēs līdzekļus, tur kaut kādu plakātu likdams, otram pateiks, ka viņš tur kaut ko pa maz ir izdarījis. Tāpēc vajadzētu vienot sistēmu, kā mēs to darām. Priekš tam mums ir mantas atsevināšanas komisija, lai viņi pati lem katrā atsevišķā gadījumā, kā to darīt. Un pārvaldnieks tikai izpildīs.
Nē, nu jābūt noteikumiem vienādiem visiem, nebūt katram savādāks. Nu, ja mēs esam pieņēmuši novadā vienu nolikumu, tad mums jāapstāsta, jāapstāsta ļaukšā
viņš. Nu, tā tomēr nav novada emblēma, tās tikai tirdzniecības pazīme.
Nu, vienalga. Tā, lūdzu, vēl dolgumu.
Vēl nedaudz, varbūt, ja tomēr mūsu pašu pieņemtojos noteikumos nav atrunāti izmēri, ir kārtība, bet nav izmēru, varbūt jums kā domas priekšsēdētājiem uzdod līdz nākošai domas sēdē sagatavot jautājumu ar priekšlikumu, jo tā nenozīmējot datumus kaut kādus, tad mēs
varam... Jūs dzirdēt, es lūdzu, izpildi direktorēs, nākušu domas sēdi sagatavot priekšlikumu. Jūs tikko dzirdējāt.
Lēmumu projektu.
Izmērus un noteikumus, ja viņi nav. Es nezinu, Dogos kundze. Es nevaru atbildēt šo jautājumu. Šo momentā. Domas sēdes laikā es nevaru atbildēt.
Yes.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 4. Par zemes vienības atsevišķu atkārtojumu izsolēm.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē vienam īpašumam Vircavas pagastā un vienam Valgumas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un četriem deputātiem balsojot pret vienam balsojumu atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Rīvišķi, kungs, jums neiet balsojums. Aizgāt, paldies. Par 10 pret 4 atturās 1. Par cirsmas atslēšu izsolē.
Jautājums par cirsmas atsevināšanu izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret 1 atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Plūdi Jaunsvētlaukas pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 16 deputātiem balsojot pat tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Par 15 un atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu attīrīšanas iekārtu Lielvecava Platons pagzē tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 16 deputātiem balsojot pat tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Poķu lauks Platons pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 16 deputātiem balsojot pat tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Aizputes skolu Līvvērts pagasts, Aizupes skolu atvainojas. Līvvērts pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 16 deputāti balsoja pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam.
Aizputētība.
Par 15 pret atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Vētars Sveitas pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 16 deputātiem balsojot pat tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par ēku piebūvi nojaukšanu.
Lēmuma projekts par ēku piebūvi nojaukšanu skolas iela 10A un 10B Glūdes pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 16 deputātiem balsojot pat tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par ceļu servitūtas līgumu slēgšanu.
Lēmuma projekts par ceļu servitūtas līgumu slēgšanu Meškakti Sveitas pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 16 deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par biežu sastopumu derīgu izrakteņu iegu atļauju izsniegšanu.
Lēmuma projekts par biežu sastopumu derīgo izrakteņu ieguvis atļauju izsniegšanu. Bērtuļa Vilcis pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 16 deputātiem balsojot pat tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 15, bet atturās nav. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguvis vietas rekultivācijas veidu.
Lēmuma projekts par derīgo izrakteņu atradnes ieguvis vietas rekultivācijas veidu Bērtuļa Vilcis pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 16 deputātiem balsojot par tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par derīgu izrakteņu ieguvis pašvaldības ceļu aizsarga joslās.
Lēmuma projekts par derīgo izrakteņu ieguvi pašvaldības ceļu aizsarga joslās Bērtuļa Vilcis pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē 15 deputātiem balsojot pat vienam deputātam nepiedaloties tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Čerpacim pār, pret nav, atturās nav, viens nepiedalās. Pāris saistošo noteikumu numuru 5.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 5 grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2018. Gada 31. Janvāra saistošajos noteikumos numuru 1 par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018. Gadam apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret vienam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Vai pie krēsla piesieties, lai nokritīs? Lūdzu, balsojam. Kāds ir nokritīs? Silts vai ne?
Aizmirst.
Kur nevar tā būt bišķi vēsāk?
Vai darīt attaisnību durvis?
Tur vēl karstāks laukā. Nē, nu, nav gaisa tiešām iekšvēlēs. Ai, var nobalsot. Ai, var.
Ir, ka neskatās priekšsā.
Acīs.
Jā, acīs.
Pār 14 pret 1 atturās nav. Pāra saistu noteikumu numuru 6.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 6. Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2009. Gada 30. Decembra noteikumos numuru 25 par pabalstu audžu ģimenē ievietota bērnu uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādai apmēru un piešķiršanas kārtību izdošanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Mūsu balsojam. Par 15, pret atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu projekta Jelgavas novada lauku ceļa infrastruktūras pārbūvi īstenošanai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, vienam balsojumu atturoties, ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15, bet atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu projekta interaktīvas sabiedriskas vietas izveidelējas Muižas parkā aizraujošais ceļojums Muižu parkos 4 gadu laikos īstenošanai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Mums balsojam. Atvainojos es.
Jā, 15.
Par? Par 15, bet atrās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un 4 deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē. Starp apvienoto komitejas sēdi un šodienas domas sēdi ir veikta arī nelielu precizējumu, līdz ar to deputātiem ir bijusi iespēja iepazīties ar precizējumiem.
Ir kādi jautājumi kādam? Nav, tad lūdzu, balsojam. Par 14 pret 1 atturās nav. Par autobusu nodošanu metālūžņos.
Jautājums par autobusu nodošanu metālūžņos ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. O, jā, nobalsojam. Par 15 pret atturās nav. Par atvaļinājumu piešķiršanu dodu priekšsēdētājam.
Šis jautājums izskatīts arī apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ir 16 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15 pretoties nav. Tāpēc papildus par priekšfinansēm, līdzfinansēm, piešķiršanu biedrībai idejām. Ienes lūdzu zinos.
Tā, ir sagatavots lēmuma projekts par priekšfinansējumu 5028 eiro un līdzfinansējumu 438 eiro piešķiršam biedrībai IDEA jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta realizācijai. Projekta ietvaros paredzēts ir jaunieši no 8 Eiropas Savienības dalību valstīm, un tur notiks jauniešu darbinieku apmācības darbam ar sociālā riska jauniešiem.
Paldies. Jautājums, ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 15 atturās nav. Par Jelgavas nodaļu publiskā bibliotēka nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu.
Labdien. Ir iesniegts lēmuma projekts par Jelgavas nodaļu publiskā bibliotēku nolikuma apstiprināšanu saistībā ar publisko bibliotēku akreditāciju, kas notiks 6. 7. Jūnijā. Lēmumu projektu iesniedzām pēdējā brīdī, jo sākotnēji akreditācija bija paredzēta jūlijā un bijām plānojuši iesniegt uz jūnijā sēdi. Iepriekšējie nolikumi bibliotekām bija katram savs, līdz ar to pēc jomu reorganizācijas gatavojot šos dokumentus akreditācijai secinājām, ka ir nepieciešams izstrādāt vienotu publisko bibliotēku nolikumu, kas attiecās uz visām mūsu 23 bibliotekām.
Jautājumi, ziņotājumi? Nav. Tad lūdzu balsojam. Par 15 pretoties nav. Par dzīvokļu īpašumu jaunības iela Kalnciemām. Lūdzu, Zaiga.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. No Valsts akcijas sabiedrības privatizācijas aģentūra ir saņemta vēstule, ar kuru tiek piedāvāts pārņemt dzīvokļu īpašumu jaunības ielā 271 Kalnciemā pašvaldības īpašumā. Un pamatojoties uz dzīvokļu jautājumu komisijas pieņemto lēmumu, ka dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, tas ir palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, nodrošināšanai, un lai sabiedrība varētu sagatavot attiecīgu ministru kabineta rīkojumu projektu, ir sagatavots lēmuma projekts nepārņemt pašvaldības īpašumā dzīvokļu jaunības iela 271 Kalnciemā, Kalnciem pagastā.
Paldies, jautājumi, lūdzu, Logos kundze.
Sakiet, lūdzu, tā kā man te neskaitāms reizes skaidrots, ka dzīvokļi, kurus mēs nedodam cilvēkiem, kas mums atrodas dzīvokļu iegūšanas rindā, pat no 16. Gadā pašvaldībā, ir tie dzīvokļi ir nepienācīgā izskatā, neatbilst vispār noteiktajām normām sanitārajām mēs pārdodam, bet šeit ir dzīvoklis jauna celtnē. Mums tiek piedāvāts, kādēļ mēs, lai īstenotu un nodrošinātu no jau pieņemtā reģistra cilvēkiem, kuri stāv rindā, mēs viņu nepārņemam. Kāds tam ir izskaidrojums?
Es jau arī tāpat esmu vairākas reizes stāstot par šiem dzīvokļiem, kas tiek atsvināti izsolē, ka mēs varam paņemt vienīgi šādās situācijās. Tikai to dzīvoklis ir pašvaldības funkcija realizēšanai nepieciešams. Šī nav sociālā māja. Mūsu mājokļu politikas mēs šādas dzīvokļus neiegādājamies. Un šobrīd arī nav nepieciešamība pēc šāda dzīvokļa. Jo kādai funkcijai mēs viņu paņemsim?
Lai nodrošinātu cilvēku, kuri stāv rindā, izvietošanai, dzīvokļu jautājumu reģistrā.
Bet kādas ir tās kategorijas?
Tur ir pirmām kārtām ņemumas personas. Tur jau ir iniciāļi, tur jau nesaka, kādā, pēc kādiem kritērijiem viņi šajā rindā ir tikuši. Jo sanāk tā, ka dzīvokļu rindu reģistrs ir krietni lielāk nekā pašvaldība spēja nodrošināt ar savu sociālo dzīvokļu skaitu. Pat, ir jautājums, tas paceļās, prieš kā mēs ņemam reģistros. Vai cilvēki zina, ka viņam tur varēs reģistrā atrasties 2, 3 un 5 un varbūt arī 10 gadus?
Tātad šajā lēmumā konstatējušā daļā ir rakstīts, ka dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, palīdzības sniegšanai, dzīvokļu jautājumu risināšanai, nodrošināšanai. Tātad, ja šie cilvēki ir iedzīvotāji, mūsu ir sociālā kategorija un ieliekot mājoklī, kura nav pēc mājokļa pro politikas sociālā māja, tātad mēs viņus apgrūtināsim ar jauniem maksājumiem, kas nedod viņiem nekādus atvieglojumus, kā tas ir sociālajās mājās, mēs viņus iegrūžam vēl lielākā nodokļa slogā. Tie Tad varbūt arī viņi tiks izlikti no šī mājokļa, jo šī ir sociālā kategorija.
Tie varbūt ir pieņēmumi, nav jau cilvēkiem piedāvāts. Ja viņi būtu atteikušies, tad būtu skaidrs, bet te mēs vienkārši pieņemam lēmumu, ka mums nav vajadzības. Rindas mums ir, dzīvokļi mums nav,
Es varu izteikt tikai vienīgais to, ka dzīvokļu kolosīs stingri vadās pēc mājokļu politikas.
Varbūt mums ar mājokļu politiku kaut kas nav līdz galam, tā kā vajag, varbūt ir nepieciešams veidot
Andra Nāzlis palīdz.
Vairāk to sociālo māju dzīvokļu skaitu.
Pašlaik dotajā brīdī pašvaldībā ir vairāki reģistri. Tātad pirmais reģistrs tas, kur mēs palīdzam tiem, kuriem ir jāpalīdz pirmām kārtām, un praktiski šajā rindā ir viens vai divas personas. Otrs ir tām personām, kuras ir pieteikušās dažādu veidu maiņas reģistrā. Tātad pēc mājokļu politika šis dzīvoklis neatbilst. Mēs šo dzīvokli varēsim izīrēt tikai pirmajā kategorijā esošajiem cilvēkiem. Tātad bāriņiem, maznodrošinātajiem, kuri nespējas noteikti sekšīs lielās komunālās izmaksas, jo elektrība šajā mājā, dzīvokļa apkuršajā mājā ir uz elektrību. Tas ir numur viens. Nākamais, mēs dosim šiem cilvēkiem, kas arī stāv maiņas reģistrā, jā, tur viņi pavada ilgāku laiku, dažkārt viņi paši ir atraduši ar ko samainīties. Viņi šo dzīvokli varēs nopirkt atklātā izsolē. Jo privatizācijas aģentūra organizēs par šo dzīvokli tālāk pēc pašvaldības saņemtā atteikuma atklāt izsoli. Tādējādi dodot viņiem iespēju iegādāties.
Vēl jautājums uz Rimškungs.
Man ir tāds gan jautājums, gan izbrīns. Nu, kā mums kaut ko dāvinu pavēlt, un mēs sakam... Nesaprotu.
Nē, nu, es pat mazliet, nu, tā kā dzīvoju Kalciemā un es apmēram nojaušu, kas notiek jaunības ielā 2. Un jaunības ielā 2 tiek pārdoti dzīvokļi, un arī šis dzīvoklis noteikti tiek piedāvāts, tur ir tikai vienīgā baltā apdare. Tas dzīvoklis ir pilnīgi tukšs, kur ir jāieliek un jāprīko gan ar vannu, gan ar toaleti, gan ar visiem pārējiem. Tur pat tapetes nav uzlīmētas. Tā kā tas ir baltais dzīvoklis, un ja pašvaldība šo dzīvokli ņem, un patiesībā viņi ziņā, varbūt viņš nav tādām izkastes variantā, kā no daudziem mēs atsakāmies un viņus nepiedāvājam savam kū remontēt, bet situācija ļoti līdzvērtīga. Tas dzīvoklis ir pilnīgi tušs, un ņemot vērā vēl to, kā jau arī Antra teica, šajā dzīvokļa apkura ir uz elektrības, un patiesībā tas nemaz nav lāds prieks. Un tie cilvēki, kas tiešām var to pavilkt, ja, un viņi to grib darīt, tad viņi arī, teiksim, nu, paši meklē šo iespēju šajā mājā pirkšos dzīvokļus. Tāda ir šī situācija ar jaunības ielu divi.
Vēļāda, Lozrīmškungs.
Vienalga man ir jautājums, vai tad to dzīvokli, ja mēs pārņemam, teikt, no privatizācijas aģentūras, mums ir ar kaut kādam astēm, ar saistībām, ka mēs viņu nedrīkstam?
Jā, viņš ir pašvaldības funkcijām jāpārņem.
Man tā ir Nevis cita lieta, tad tā arī vajag teikt. Tagad man saprot.
Bet tas ir
bet tas jau cik reizes.
Lāma projektā, taču ir rakstīts, ka...
Vēl jautājumu ziņotājumu.
Papildus dienas kārtību nepaspēja iepazīties, kundi.
Vēl jautājumu ziņotājumu. Tad lūdzu balsojumu. Pār 14 pret nav atturās viens. Pār sensības ēks un katlu mājas demontāžu Lielplatonē, internāta skolā, Lūdzu Lielu.
Labdien, cienījumie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts. Izskatot pirmsprojektu vizuālās apskaušanas un ēks konstrukciju novērtēšanas atzinumu, kā arī pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, ir sagatavots lēmuma projekts, lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai un teritoriju iegūtu vizuāli pievilcīgāku izskatu, nojaukt saimniecības ēkas ar norādītajiem kadastra numuriem ar adresē Lielputonas speciālā internāta skola Lielputonas pagastā. Gribu teikt, ka paralēli notiek tehniskā projekta sagatavošana, un ņemot vērā to, kad ir šis tehniskais atzinums, tātad paralēli nepieciešams mūsu domas lēmums par ēku nojaukšanu. Esošu ēku nojaukšanu.
Paldies. Jautājums, ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 15 predatūrās nav. Līdz ar to visi domas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Domas sēde ir slēgta. Aicinu visus klātesošos un, protams, arī deputātus visu pirmām kārtām. Otrajā datumā, sestdien, 2010. Vilcē uz novada sporta spēlē. Un, nu, veidojās beidzot Mēs vairākiem gadiem cerams, ka Bētāng mums izveidos arī, kā saka, komandu no administrācijas, klāt deputātu šiem piesaistīsim, jā, varētu, protams, mēģināt pacienīt ar pagastiem. Protams, būs liels kauns zaudēt pagastiem vadībai, bet, nu, uzvar stiprāk, ja neko nedarīs. Tāpēc aicinu visus, kur vēlties, 10. Vilcē. Paldies!